Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Sarajevu poslije podne počinje dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Tema situacija u federaciji i česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. Viši sud u Podgorici oslobodio sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. Porodice žrtava očekuju da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu kojom će biti obuhvaćeni oni koji su znali i podržavali zločin.
Tu ima i drugih ljudi kao što je Niče Marković, pa onda koja je uloga bila Ulatovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Oni nisu tada bile i klebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da se general Momčilo Perišić proglasi krivim po svih 13 tačaka optužnice i da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora. Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog novog statuta saveza. Atmosfera nakon sjednice bila je više nego burna.
Svaki delegat ima ime i prezime Fudbalskog saveza Republike Srpske. Pa vidi sine prezno, svi iz RS-a protiv i hrvatski korpus.
Muammer Gaddafi pozvao kontakt grupu za Libiju koja se danas sastaje u Londonu da okonča, kako je rekao, varvarsku ofanzivu protiv njegove zemlje. Vlada Sirije danas podnosi ostavku. Poslije podne u Bosni i Hercegovini razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slidi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini zasjedaće danas i sutra u Sarajevu. Kako je najavljeno, razmatrat će se ključna politička pitanja i izazovi za Bosnu i Hercegovinu. Situacija u Federaciji BiH i česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. Viši sud u Podgorici oslobodio je danas zbog nedostatka dokaza sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačke izbjeglice iz Crne Gore. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva bila su optužena devetorica policijskih službenika. Sudsko vijeće na čelu sa predsjednicom Milankom Žižić ocijenilo je da navodi specijalnog tužilaštva protiv optuženih nisu dokazani. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas da se general Momčilo Perišić proglasi krivim po svih 13 tačaka optužnice i da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora. U periodu od augusta 1993. do novembra 1998. godine Perišić je bio načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a optužen je da je kadrovskom, logističkom i materijalnom podrškom srpskim snagama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj značajno doprinio zločinima koji su počinjeni u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Na web sajtu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je postavljena nova stranica na kojoj istaknuto mjesto zauzimaju inovativni zaključci o ratnim demografskim kretanjima koje je na suđenjima koristilo tužilaštvo. Jedan od ključnih zaključaka demografa tužilaštva odnosi se na broj žrtava sukoba u Bosni i Hercegovini. Konačnom procjenom došlo se do broja od 104.732 poginule osobe. U Londonu se danas održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, na kojem će ministri vanjskih poslova 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije u toj zemlji i situaciju poslije odlaska s vlasti libijskog lidera Muammara Gaddafija. Sadašnji režim izgubio je svaki legitimitet. Gaddafi treba odmah da ode s vlasti, navodi se u današnjem zajedničkom saopštenju francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya i britanskog premijera Davida Camerona. Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao je kontakt grupu uoči sastanka u Londonu da okonča barbarsku ofanzivu protiv njegove zemlje. Gaddafi je poručio da se Libija prepusti Libijcima. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su Sjedinjene Američke Države intervenisale u Libiji kako bi spriječile pokolj civila, ali je dodao da bi pokušaj vojnog zbacivanja Muammara al-Gaddafija bio greška koja bi mogla koštati kao rat u Iraku. Broj žrtava eksplozije koja se jučer dogodila u fabrici municije na jugu Jemena porastao je na najmanje 150, saopštio je danas zamjenik guvernera provincije Abdžane Ahmed Galo Balrahani. Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila predlog novog statuta Fudbalskog saveza. Za novi statut glasala su 22 delegata. 28 je bilo protiv, dok su trojica delegata bila suzdržana. Bivši radnici poslovnog sistema Vitezite iz Viteza, njih oko 50, noć je provelo ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu, zahtijevajući rješavanje svog radno-pravnog statusa. Bivši radnici od juče su okupljeni ispred zgrade vlade Federacije BiH zahtijevajući, između ostalog, uvezivanje radnog staža za oko 300 radnika. U kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine Božan Šimović u Čapini održana je ceremonija svečanog ispraćaja druge rotacije pješadijske jedinice oružanih snaga u misiju podrške i miru snaga međunarodne sigurnosne pomoći u Afganistanu. Rukovodstvo Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donijelo je odluku da isplata penzija za mart počne ponedjeljak 4. aprila. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se u većem dijelu zemlje danas saobraća po vlažnom ili suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Nema vanrednih ograničenja, a frekvencija vozila je umjerenog intenziteta.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Viši sud u Podgorici oslobodio je danas zbog nedostatka dokaza sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. Za deportaciju su bili optuženi Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Optuženima je ukinut pritvor i bit će pušteni na slobodu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Obrazlažući oslobađajuću presudu, predsjednica vijeća sudija Milenka Žižić je rekla da krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Presudom je sukob u Bosni i Hercegovini označen kao sukob unutrašnjeg karaktera u kojem Crna Gora nije učestvovala. Sud je međutim naveo da je deportacija, odnosno prisilno premještanje bosanskih izbjeglica bila nelegalna, te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe bivšeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Međutim, po odluci suda, pripadnici policije nisu bili dio oružanih snaga u sukobu i na njih se ne može odnositi ratni zločin protiv civilnog stanovništa. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa bili su optuženi, a sada oslobođeni čelnici lokalnih policija i šefovi državne bezbjednosti Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Svi optuženi su napustili zatvor u Spužu, a oni koji su bili u ekstradicionom pritvoru u Beogradu također će biti pušteni na slobodu. Specijalno tužilaštvo, čiju optužnicu je sud oborio, ima pravo žalbe na tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Esad Kočan, glavni i odgovorni urednik sedmičnog lista Monitor, koji godinama istražuje slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica, kaže za naš program kako je odluka Višeg suda u Podgorici očekivana.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornosti. Oni koji su bili posljednji u lancu komandovanja su oslobođeni od suđenja, parada je trajala dugo i sada se završava. Oni koji su glavni, oni koji su komandovali čitavom ergelom zla, nikada nisu ni procesuirani. Neki od njih, na čelu sa sadašnjim premijerom, nisu ni pozvani da svjedoče. Tako da su sve veze između palata i polja smrti još jedan put pokidane. I Crna Gora je samo pokazala da ona nije spremna da se suoči sa zlom. Moguće da će na kraju od svih jedini krivac ispati Slobodan Pević, hrabri svjedok koji je žrtvovao sve da bi progovorio ovom ploču.
Bio je ovo Esad Kočan, glavni i odgovorni urednik sedmičnog lista Monitor, a i u Bosni i Hercegovini ocjena je kako je oslobađajuća presuda optuženih za deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica vojsci Republike Srpske očekivana, jer kako kažu porodice žrtava, na taj način Crna Gora izbjegava da se suoči sa svojim učešćem u ratnim zbivanjima 92. Nadaju se da će se u žalbenom postupku na optuženičkoj klupi naći i najviši politički zvaničnici Crne Gore koji su znali ili podržavali ovaj zločin. Reakcije prenosi Dženana Halimović.
Oslobađajuća presuda protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine za članove porodice je poražavajuća, kaže predsjednica udruženja koje ih okuplja Jasinka Perović. Očekuje da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu i da njome obuhvati i one koji su znali i podržavali zločin.
I da se ne ukazuje, recimo, na neke ljude iz rukovodstva tadašnjeg crnogorskog koji nisu više među živima kao što je Pavle Bulatović, nego tu ima i drugih ljudi kao što je Mićo Marković, pa onda koja je uloga bila Bulatovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i klebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandu.
Brat Jasenke Perović, Alenko Titorić, jedan je u nizu onih koji su ubijeni nakon što su iz Crne Gore deportovani snagama bosanskih Srba 1992. godine. Crna Gora je u vansudskom poravnanju odlučila isplatiti obeštećenje porodicama deportovanih u ukupnom iznosu od preko 4 miliona eura, faktički priznavši zločin, što, kako vjeruju porodice, oslobađajuću presudu čini apsurdnom. Isto smatra i novinar i publicista Šeki Radončić, koji je otkrio, a potom i godinama pratio slučaj deportacija.
Crna Gora je isplatila takozvano obeštećenje porodicama deportovani i ono jeste najveće na prostoru bivše Jugoslavije. Četvorica niže rangiranih policajaca su proveli ukupno 10 godina u zatvoru i kraj priče. To je strategija koja jednostavno ide u oko žrtvama i koja jednostavno ne može nikako zadovoljiti žrtve.
Obrazloženje da nema dokaza protiv optuženih je neprihvatljivo, navodi direktor istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsad Tokača.
Radilo se o tom da Crna Gora kao država ne želi prihvatiti nasljeđe učešća u ratu, nasljeđe učešća u međunarodnom sukobu. Jedno od osnovnih obrazloženja presude je da to nije bio međunarodni konflikt, što je potpuno apsurdno da jedan sud ne prihvata sudsku praksu međunarodnog tribunala, za mene na neki način nepravosudno politički očekivan odluk.
Prema procjenama, snage Vojske Republike Srpske nakon deportacija ubile su više od 70 Bošnjaka izbjeglih u Crnu Goru, dok ih je 10 preživjelo. Do sada je pronađeno 15 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas da se general Momčilo Perišić proglasi krivim po svih 13 tačaka optužnice i da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora. Tužilac Mark Harmoni kazao je u završnim riječima da su Perišić i Slobodan Milošević bili dva najbitnija čovjeka u pružanju pomoći Vojsci Republike Srpske i Vojsci Republike Srpske Krajine, te da prilikom odmjeravanja kazne treba uzeti u obzir i činjenicu da je Perišić pomagao u skrivanju Ratka Mladića, optuženog za ratni zločin i genocid. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Tužiteljica April Carter podsjetila je na brojne žrtve nastale prema optužbi zbog pomoći iz Srbije, odnosno Vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme od 93. do kraja 95. Perišić bio na čelu. Tužiteljica Carter navela je samo neke od primjera tisuća poginulih Sarajlija tijekom opsade.
U prvom je čovjek koji je skupljao smeće pogođen 2. novembra 93. Žena je pogođena dok se vozila na biciklu 6. januara 94. Šestero djece igralo se kad je granata VRS-a pala na njih, ubivši svih šestero i ranivši još tri. 5. februara pogođena je pijaca Markale, u kojoj je ubijeno 60 i više od 140 ranjeno.
Tužitelj Mark Harmon ustvrdio je kako je Perišić bio ključna figura i za više kadrovske poslove Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, te Srpske vojske Krajine u Hrvatskoj. Javno su prezentirane brojne zapovjedi o kadrovskim križaljkama srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, koje je prema optužbi Perišić radio iz Beograda. To prema tužitelju Harmonu dokazuje Perišićevu efektnu kontrolu nad oficirima van Srbije, primjerice nad generalom Ratkom Mladićem, načelnikom generalštaba Vojske Republike Srpske u sporno vrijeme.
Dva tjedna prije nego što je general Mladić bio unapređen na čin general pukovnika u VRS-u, on je već bio na taj način unapređen u vojsci Jugoslavije. Takvo unapređenje generala Mladića nije imalo nikakve veze sa procesom verifikacije niti sa zaštitom statusnih prava. Radilo se o najobičnijem unapređenju u okviru vojske Jugoslavije.
Iza tužiteljstva sa završnim riječima počela je obrana generala Perišića. Završne riječi obrane nastavit će se i sutra, nakon čega će uslijediti replike obiju strana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas nije usvojila prijedlog novog statuta saveza. UEFA je već najavila suspenziju saveza iz te fudbalske asocijacije ukoliko ne bude usvojen novi statut. Selma Boračić, koja je pratila sjednicu, prenosi da su se ispred hotela Holiday Inn okupili predstavnici navijačke skupine BH Fanatikos.
Konstatujem da je za statut glasalo 22, protiv 28, suzdržani 3, jedan nedostaje.
Statut je dobio podršku 22 delegata, međutim nedovoljno da bi bio usvojen. Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu.
Svaki delegat ima ime i prezime. Sad Fudbalskog saveza Republike Srpske, zar bi glasali drugačije što se za sve glasao drugačije? Pa vidiš ime i prezime, svi iz RS-a protiv i Hrvatski korpus.
Dok su delegati odlučivali o sudbini BH fudbala, ispred hotela Holiday Inn okupili su se i navijači. Razočarani su odlukom Nogometnog saveza. Član BH Fanatikosa Nizar Altinavi.
Sad će ipak naći rješenje, znači kao što uvijek nađu, imali su ga uvijek, sada ga nisu imali. Nadam se da FIFA ima plan B.
Usvajanje statuta bio je jedini uslov Svjetske i Evropske nogometne federacije. Nakon neusvajanja slijedi suspenzija Nogometnog saveza BiH. Ipak, prema mišljenju sportskog novinara Sinana Sinanovića, neusvajanje statuta može značiti i novi početak za BiH fudbal.
Nadam se da će ljudi iz UEFA i FIFA da će pronaći nove svježe snage, bivše asove, ljude sa reputacijom, sa autoritetom koji imaju Banja Luci, Mostara i Sarajevo u Tuzli, ljude koji nisu kompromitovani, koji će biti dio tog komiteta za normalizaciju, koji će u naredni mjesec-dva napraviti ambijent i gdje će se krenuti u formiranje novog saveza koji će FIFA UEFA priznat i da bi se na taj način spasla reprezentacija i ostala na internacionalnoj sceni i naravno klubu.
Sjednica FIFA i UEFA na kojoj će biti razmatrano članstvo, ali i suspenzija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u ovim organizacijama trebala bi biti sljedeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu poslije podne počinje dvodnevna sjednica Vijeća za provođenje mira u BiH. Tema situacije u federaciji i česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. Viši sud u Podgorici oslobodio sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog novog statuta saveza. Muammer Gaddafi pozvao kontakt grupu za Libiju koja se danas sastaje u Londonu da okonča, kako je rekao, varvarsku ofanzivu protiv njegove zemlje. Poslije podne u Bosni i Hercegovini razvedravanje, sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 19 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Stotinjak radnika Vitezita sa neriješeno radno-pravnim statusom noć su proveli ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu.
Mi smo sinoć tu noćili. Ja nemam riječ, ja ne mogu sebi doći da ovako živim i da sam do ovog došla sa ovolikim stažom godinama. Plakala bi.
Članovi plivačkog kluba Velež već mjesecima treniraju na suhom. Bazen u kojem inače rade se renovira, ali to ih ne spriječava da na državnim osvajaju medalje.
Mi se pripremamo u teretani, a ja se trudim da odem nekada u Sarajevo i da tamo treniram.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Londonu se danas održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju na kome će ministri vanjskih poslova 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije u toj zemlji i situaciju poslije eventualnog Gaddafijevog odlaska s vlasti. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Lideri SAD-a, Francuske, Velike Britanije i Njemačke razgovarali su o konferenciji u ponedjeljak veče. Britanski ministar inostranih poslova William Hague.
We all want to see that ceasefire.
Svi želimo da se uspostavi primirje i mislim da svi žele da Gaddafi ode. Te stvari su jasne, kazao je Hague. Francuska, Britanija i SAD su pozvale Libijski nacionalni savez za tranziciju, koji čini 31 predstavnik iz raznih libijskih gradova, da uspostavi nacionalni politički dijalog. Abdul Hafez Goga, portparol ovog saveta. Svi smo se složili da ćemo prihvatiti inicijative iz Londona, Italije ili Nemačke samo pod jednim uslovom, a to je okončanje Gaddafijeve vladavine i da se otarasimo njega i njegove dece. Također insistiramo da naša zemlja treba da bude uređena u skladu sa vizijom i principima revolucije koja je počela 17. februara. Niko ne može da nam nameće što da radimo nakon odlaska Gaddafija, kazao je Goga. Inače, zbog kritike vojne intervencije, Rusija nije pozvana na skup, naveo jedan neimenovani zvanični izvor iz Moskve, a prenosi Interfax. Reagujući na kritike iz redova republikanaca, ali i demokrata, predsjednik SAD-a Barack Obama se u govoru na Univerzitetu nacionalne odbrane u Vašingtonu založio za ograničenu intervenciju radi obezbeđivanja zone zabrane leta, pokušavajući da uveri sumnjičavu nastrojenu javnost u opravdanost svoje odluke. Prema istraživanju Pew centra, manje od polovina Amerikanaca, 47%, podržava intervenciju, dok je 36% protiv.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Stotinjak radnika Vitezita sa neriješeno radnopravnim statusom noć su proveli ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Od nadležnih traže prijavu radnika na Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, uvezivanje radnog staža za otpuštene radnike bošnjačke nacionalnosti i obustavu prijema novih radnika dok se ne riješi status otpuštenim radnicima. Federalni premijer Nermin Nikšić razgovarao je sa radnicima, ali im nije mogao obećati brzo rješenje. Slušamo Tinu Jelin.
Gotovo cijeli svoj radni vijek Mela Malkoš provela je u Vitezitu, fabrici namjenske industrije u Vitezu. Kaže kako nije mogla ni sanjati da će u 65. godini života umjesto u penziji završiti na ulici u improviziranom šatorskom naselju.
Nije lako, mi smo sinoć tu noćili. Loše. Ja nemam riječ, ja ne mogu se doći da ovako živim i da sam do ovog došla sa ovolikim stažom godinama. Plakala bi.
Najmanje 300 radnika Vitezita bošničke nacionalnosti nakon rata ostalo je bez posla. Iako se na radna mjesta i danas primaju radnici Hrvati, njihov radnopravni status ni nakon 17 godina nije riješen u firmi koja je zvanično u državnom vlasništvu. Rahibi Cahit u Sarajevo je stigao sa porodicom.
Stravno žalost da na ovakav način mi tražimo svoja prava. Morate zamisliti kako je život da ne primite nikakav dinar. Ne treba mi sad ovoj državi. Tako ispada.
Tokom jučerašnjih razgovora sa federalnim premijerom, kao prioritetno pitanje navedena je izrada matične evidencije radnika Vitezita koja je u ratu izbrisana. U štrajkačkom odboru zaključak vlade pozdravljaju, ali i naglašavaju kako od protesta neće odustati, sve dok se sredstva od prijeratnog iračkog duga namijenjena poslovnom sistemu Vitezita ne preusmjere na njihova potraživanja. Predsjednik štrajkačkog odbora Safet Cifro.
Tu dogovora je pomakar, evo, iako se to počelo već prije 3 mjeseca. Dok mi budemo čekali matične evidencije za bošnjake, ovi uposlenici će podijeliti tu.
Radnici Vitezita i narednu noć dočekat će u šatorima. Od svojih zahtjeva neće odustati, kao ni od političkog azila kojeg će danas zvanično zatražiti u dopisu svim ambasadama u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
31. marta ističe rok do kada poreski obveznici vlasnici nepokretnosti u Republici Srpskoj moraju da podnesu prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti. U poreskoj upravi tog bosansko-hercegovačkog entiteta pozivaju građane da to učine prije isteka roka koji neće biti produžen. Onima koji nisu podnijeli prijavu prijete novčane kazne, javlja Milorad Milojević.
Prema posljednjim podacima iz Poreske uprave Republike Srpske, građani tog entiteta podnijeli su oko 1,5 milijuna prijava za upis nekretnina u fiskalni registar nepokretnosti, no gužve na šalterima Poreske uprave samo nekoliko dana prije isteka roka za podnošenje prijave ukazuju da bi broj prijava mogao biti znatno veći. Portparol Poreske uprave Miloš Trkić.
Dinamika podnošenja je intenzivirana, znači da su građani shvatili važnost podnošenja prijava i bitno je da registruju svoju imovinu kako bi Poreska uprava uspostavila novu bazu podataka na osnovu kojeg će se izdavati poreski računi i primjenjivati zakon o porezu na imovinu koji je u primjeni od 1.1.2012. godine.
Građani se žale na velike gužve, dugo čekanje, kao i na komplikovanost u popunjavanju obrazaca za prijavu.
Najmanje mjesec dana još. To su ovdje 5 dana. Dođeš, pa uzmeš papire, pa počneš popunjavati, pa ne znaš. gužva, pa ne može.
Pošto ima dosta ovih ljudi, znači što ne znaju tačno čemu se radi, pa ne mogu sam popuniti, tako da se velike gužve stvaraju. Ono, se nadam da će produžiti zbog njih.
Ako se obratiš na informacijama, kaže ne znam ništa tako.
Miloš Trkić naglašava da su rokovi ranije već produžavani, te da neće biti novog produženja. Podsjeća i da su kazne za svaku neprijavljenu nekretninu 1000 konvertibilnih maraka. Plaćanja poreza na nekretnine oslobođeni su obveznici koji su vlasnici stanova i kuća do 50 metara kvadratnih, uvećanih za po 10 metara kvadratnih za svakog člana domaćinstva. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje također su oslobođeni plaćanja poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Nedavno je Ustavni sud Republike Srpske donio odluku kojom je neustavnim proglasio odluke opština da uvedu plaćanje naknade za korištenje izgrađenog i neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. To bi moglo dovesti u pitanje finansiranje jednog broja opština, a kako navodi u prilogu Erdoğan Katana, postavlja se i pitanje da li će biti vraćena sredstva onim građanima koji su plaćali ove naknade.
Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske stupio je na snagu krajem augusta 2006. godine. Na osnovu ovog zakona, jedan broj opština donio je odluku da uvede plaćanje naknade za trajno korištenje izgrađenog i neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta fizičkim i pravnim licima. Ocjenjujući usaglašenost navedenih odredbi, Ustavni sud Republike Srpske je utvrdio da iste odredbe nisu u saglasnosti sa entitetskim ustavom, zato što pravo korištenja zemljišta nije samostalno pravo, nego se radi o jednom od segmenata prava svojine koje samo za sebe ne može biti uslov za nastanak obaveze plaćanja sporne naknade. Nakon što je jedan broj građana dobio sudske sporove, pojedine opštine su stopirale naplatu ovih naknada. Građani koji su plaćali naknadu ni sami ne vjeruju da će dobiti povrat sredstava.
Nema šanse, ko je kome do sad to vrati? Nema šanse, on što uzmu sve ruke, to sine ne vraća.
Pomoćnik ombudsmena Bosne i Hercegovine Predrag Rao Savljević kaže da bi povrat sredstava mogli dobiti oni građani koji su se ranije žalili na naplatu naknade za građevinsko zemljište.
Građani koji su izjavili prigovor, odnosno uložili žalbu na rješenje o naplate ove naknade, mogu se pozvati na odluku Ustavnog suda i eventualno tražiti povrat sredstava. Građani koji to nisu učinili imaju manje šanse da dobiju povrat sredstava.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi plivačkog kluba Velež iz Mostara već mjesecima treniraju na suhom. Bazin u kojem inače rade se renovira, ali to ih ne sprečava da na državnim prvenstvima osvajaju medalje, i to zlatne, prenosi Adla Dizdar.
14-godišnja Amina Kajtas, članica plivačkog kluba Velež, na nedavno održanom državnom prvenstvu osvojila je 8 zlatnih i 5 srebrnih medalja. Svaka od tih medalja za nju ima ogromnu vrijednost, jer su uvjeti u kojima se pripremala za takmičenje daleko od normalnih. Cijelu zimu trenirala je na suhom. Na bazen je morala otići čak u drugi grad.
Mi se pripremamo u teretani, a ja se trudim da odem nekada u Sarajevo i da tamo treniram.
Plivački klub Velež cijelu je zimu bez bazena. Inače treniraju u gradskoj banji, ali se ona posljednjih 6 mjeseci renovirala. Iako bi bazen mogao biti otvoren već sljedeće sedmice, to neće riješiti probleme kluba, kaže trenerica Marina Balić.
Ti uslovi nisu za jača takmičenja, Balkanijada, pa sutra Evropsko. Ja dnji trebam ovdje stoje u 50-metarskim bazenima da negdje treniraju.
Probleme s uvjetima rada imaju i mostarske mažoretkinje. Višestruke su državne i europske prvakinje u mažoret plesu, a godinama se za ta takmičenja pripremaju u dvorani srednje ekonomske škole, otkriva voditeljica Anja Puhalo.
Je da je ta dvorana onako, ali reći nekako trošna, ali s obzirom da je krovna glavom, nama je to dovoljno.
U oba kluba vesele se sunčanom i toplom vremenu, jer onda mogu da se pripremaju na nešto adekvatnim lokacijama. Mažoretkinje do duše neće morati plaćati naknadu za korištenje vanjskih sportskih terena. Nisu morali ni u plivačkom klubu prije, ali je vlasnik jedinog otvorenog bazena u gradu nagovijestio da bi ove godine neka sredstva za korištenje ipak trebala biti izdvojena.
Ja opravdavam to njegovo mišljenje da grad Sportski savez nikad nije dao ni jedne marke ustanovi koja je davala tu grade trening.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini danas i sutra u Sarajevu razmatra ključna politička pitanja. Situaciju u Federaciji BiH i česte pokušaje Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. Viši sud u Podgorici oslobodio zbog nedostatka dokaza sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva bila se optužena devetorica policijskih službenika. Forum Bošnjaka muslimana Crne Gore očekivao je proširenje optužnice, a ne oslobađajuću presudu za deportaciju BH izbjeglica, saopštila je ta organizacija povodom odluke Višeg suda u Podgorici. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo da se general Momčilo Perišić proglasi krivim po svih 13 tačaka optužnice i da mu se izrekne kazna doživotnog zatvora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatrat će sutra prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama Europske unije za upravljanje krizama. Skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog novog statuta. Za novi statut glasala su 22 delegata, 28 je bilo protiv, dok su trojica delegata bila suzdržana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.